تطبيق راديو سوسلي. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруда ұзып барушы атнаға юмақ ясарбыз. Түркия тұрмышындағы яңалықлар білен тоныштырырбыз. Түркия білен Әрменстан арасында яңа кейірінкілік сезілі. Татар башқұрт дүниясы сәхифесіндә Уфада яшәп, ижад итүші Рамил Шурағұл білен әңгәме һәм аның җырларын тыңларбыз. Яшьләр сәхифесінің қонағы сәнғәткәр, Татарстан президентына беренчеләрдән булып пародия ясаучы Эмиль Талипов. Бұлар барысы да бүген Озатлықта сәғат ахырына қадар бірге болайық. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Бу атнада Қырым татарларының Милли мәжлисе рәисе Мустафа Жемил оғлы Европа парламентында шығыш ясады. Оның Европа елләренә сәфәре турында біз бу атнада сөйләгән идек. Европадағы Қырым татар ойышмалары эшчәнлегенә күзәтү ясарбыз. Бу хакта тапшыруны Казан вакыты белән кичке 11 һәм 12 тулганда кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Шул вакытта Қырым татарлары тормышына багышланган махсус сәхифә Озатлық дулкыннарында яңгырыячак. Бу сәгатьтә исә атна дәвамында булган башка вакыйгаларга күз салыйк. Аларны бу атнада Наив Акмал күзәтеп барды.
Узган атна ахырында Русиядәге 83 төбәкнең 76-сында өстәмә җирле сайлаулар үтте. Хакимияттәге Бердәм Русия фиркасы вәкилләре үзләренең җиңүе турында әйтсә дә, бу юлы аларга тавыш бирүчеләр кимеде. Узган көздә үткән сайлау белән чагыштырганда оппозицион партияләр күбрәк тавыш җыйды. Голос бәйсез оешмасы җитәкчесе Лилия Шабанова күп кенә төбәкләрдә сайлау барышында Бердәм Русия файдасына канун бузулар булуын әйтә.
В Екатеринбурге нарушения были массовые. Это подос избирателей.
Екатеринбурда гомуми харамлашулар булды. Газель, автобуслар белән күпләп кешеләр китерелде. Сәүдә үзәкләрендә сайлау урыннары шуның өчен ачылды. Шул ук вакытта анда әлеге кибетнең бүләк бирү акциялары барды. Һәм булар барысы бергә кулланылды. Шулай ук Екатеринбурда алдан тавыш бирү таныклыгы белән сайлаучылар да бик күп булды.
Голосование по подкрепительным удостоверениям.
Русиядә хакимияткә ризасызлык урам чараларының артуында да күренде. Русия премьер-министры Владимир Путинны урыннан төшерергә чакырган интернет мөрәҗәгатьне инде 10 меңнән артык кеше имзалаган. Чәршәмбе көнне оппозиция Мәскәүдә Путинга каршы пикет уздырды. Оппозиция вәкиле Борис Немцов белдерүенчә, оппозиция буш шигарьләр генә кычкырырга тиеш түгел, ә тормыш начараюга гаепле кешеләрнең исемнәрен дә әйтү мөһим.
Мы хотим, чтобы в стране были честные выборы, мы хотим, чтобы в стране была политическая конкуренция.
Без идеи гадель сайлаулар, сияси кендешлек, парламентның фикер алышы урны болуын, шулай ук хакимиятның алмашуын тілейбіз. Менімше, протез білдіру кейфі артышаққына, хам ул кімнің ненде хат жіберуіне қорамастан үсіш алашақ, дей оппозиция вәкілі Борис Немцов.
И будет нарастать она независимо от того, какие письма кто куда будет посылать.
Башкорт яшьләре Русия именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге җитәкчесе генерал-майор Виктор Палагинның эштән китүен таләп итә. Каршылыклар именлек хезмәтенең башкорт яшьләре җитәкчеләренең фатирларында һәм эшләгән урыннарында тентүләр үткәргәннән соң башланып киткән иде. Шул ук вакытта узган чаралар өчен дә җавап тотарга туры килә. Мәсәлән, Салават шәһәренең Башкорт милли хәрәкәт әгъзасы шул турда ирештерде. Ул үз исемен атарга теләмәде.
Башкорт яугырдары истәлегенә куелган абилисканда пикет оештырганды. Менә шул пикетте һәм рөхсәтен оештырылган дип безгә бәйләнәләр. Инде хәзер менә 4-5 көн инде Акбулат оешма рәисен көн һайын 3-4 тапкыр килеп тикшерүп китәләр, һорау алып. Ул басым бара, Кала газетасы, Башкорт газетасы бар, Салават газетасы. Уның редакциясына мәгълүмат биргәнесен килеп басым ягып китәләр. Республикала бул процесс бара, нисен дигәндә, бу Башкортстан мәсьәләһе генә түгел, шул татар халкына да басым бара бит инде.
Казан дәүләт университеты галимнәре Идел буе федераль университеты ректорын сайлау мәсьәләсендә Русия премьер-министрына хат юллады. Югары уку йорты укытучылары Казан дәүләт университеты ректоры Мәхсүм Сәләховны яклап, ректорның тәҗрибәле идарәче генә түгел, галим дә булырга тиешлегенә басым ясады. Казан дәүләт университетының элекке проректоры профессор академик Миркасим Госманов Озатлыкка булай диде.
Гыйлми советта университет галимнәре безгә фәнне әйбәт белгән зур дәрәҗәле галим ректор булсын иде. Һәм хөкүмәт ректорны билгеләгән вакытта уақытта университет ғалимдарының фикірлерін иғтибарға алсынлар деген тілек білдірділер. Һәм шундый мақсатта 60-лап ғылыми совет ағзасы қол қойған хат Мәскәүгә җибәрелде кичә.
Ә сезнең үзегезнең фикерегез ничек? Фән кешесе булырга тиешме яки? Минем
фикерем шушы мөрәҗәгатькә якын. Ишлексез.
Татарстаннан читтә яшәгән татарлар өчен Казанда чыккан татар газеталарын яздыру бетәргә мөмкин. Русия почтасының басмаларын тарату бәяләрен арттыруы милли басмаларга зыян салачак. Почта Татарстанныкы булганда 18 меңнән артык абунәче җыйган газеталарга ташлама биргән булган. Хәзер ул Русия почтасының җирле бүлегенә әверелгәч, бу тәртип үзгәргән. Безнең гәҗит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов.
Шушы Русия тәкъдим иткән шартларны кабул итсәм, мин ярты елга гына 1 миллионга якын өстәмә акча табарга кирәк менә шушы почтаның нәфсәле ихтиҗын канәгатьләндерер өчен. Менә бу яртылыкта без мәгаен шушы шулай эшне дәвам итәрбез. Ә инде киләсе яртылыкка мин инде Русиядәге укучыларны югалтырга мөмкинмен.
Башкортстан татар иҗтимагый үзәге бу көздә үтәчәк җан исәпкә байкот белдерү турында уйлана. Бу турыда татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Наил Хәкимов хәбәр итте. Русиядә иске машиналарны шималга тапшыру, шуңа 50 мең сумлык сертификат бирү программа эшли башлаганга 1 атна булды. Чаллыда да иске 1999 елда һәм аннан алда чыккан машиналарны кабул итеп, шималга озату үзәге эшли башлады. Ләкин әлегә анда иске техниканы тапшырырга ашыгучылар бик аз. Иске машиналарны кабул итү бүлеге башлыгы Васил Тухватуллин.
Безгә 10 марттан беренче көнне керде безгә 2 машина. Аларны бич отеда сүтеп, нитеп, пластмасны пластмаска, резинканы резинкага, бич отдельно ветнентын айырып, утилизацияга готовить иттек. Заводтан алып чыгып китерге.
Атна менә шундый хәбәрләр һәм вакыйгалар китерде, хөрмәтле тыңлаучылар. Алар турында тулырак итеп укырга, яисә ишетергә теләсәгез, безнең сәхифәгә рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Ахыш вәкилләр Булатының тышкы эшләр шурасы һәм Швеция парламентының 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип атау карарын раслауыннан соң Төркия премьеры кирәк икән илдәге 100 мең качак эшләгән әрмәнне илләренә кайтарырбыз дип янады. Эрдоганның бу сүзе Төркиядәге әрмәннәрне борчуга салды. Төркиянең Тайвань белән турыдан-туры хезмәттәшлек килешүенә Пекин каршылык белдерде. Төркия тормышында бу атнада булган яңалыклар белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Азатлыкта Төркия авазы.
Бу атна BBC каналына биргән әңгәмәсе вакытында Төркия премьеры Реҗеп Тайип Эрдоган илгә рөхсәтсез килеп эшләгән әрмәннәрне кирәк икән илләренә кире кайтарабыз дип белдерүе дөнья матбугатында зур чагылыш тапты. Эрдоганның бу чыгышы АКШ вәкилләр палатының тышкы эшләр шурасы һәм Швеция парламентының 1915 ел вакыйгаларын геноцид итеп тану резолюциясын кабул итүеннән соң яңгырады. Төркия бер яктан Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру турында адымнар күргәндә, икенче яктан чит илләрдә әрмән геноцидын таныту турында тырышыклар дәвам итә. Төркия бу тырышыклар артында Америка һәм Европадагы ныклап уйышкан әрмән диаспорасын гаепли. Төркия моңа үз реакциясын күрсәтеп, Вашингтон һәм Стокхолмдагы ишеләрен илгә кире кайтарды. Әрмәнстанда иктисади авырлыклар сәбәпле күп кенә әрмәннең Төркиядә эш эзләп килүе мәгълүм. qanunsuz kilib urnaşqan bu ərmənlərinin köpşiligi İstanbulda yaşı. Евразия Хизмәттәшлік фонды текшіру нәтижелеріне қарағанда Түркияда 6070 мін тіресі әрмән Түркияда рұқсәсіз яшы. Түркияның алтынанық әрмән газетасы Агос журналисті ісі іш министерлігі мағрумәтлеріне таянып Түркияда 14000 әрмәннің ішші статусында яшауын білдірі. Ләкін бұлар рұқсәт білен ішлегенлер саны. Оларға істеп, сұңғы текшірмелерге қарағанда рухсәсіз яшаған бұл кішілерден туған 800 бала Түркияда яши. Оларның статусы білгісіз, олар 2 елінің де ватандашы түгел. Түркияның күнделік радикал газетасы әліге мәселеге қарата Түркиядегі әрменлерінің реакциясын үйрену үшін мақсус текшірме әзірлеген. Анда есімін айтырға тілемеген 28 яшлық бір әрмен хатын-қыз өзінің рус тілі әдебиеті бөлігін бітіруін Түркияда текстиль іші білен шөгылленуін әйтті. Түркиядегі іш мүмкіншіліклері білен қанағат болған бұл кіші Әрменістанға қайтырға жиылмай. Ол Әрменістанда яшаған ирен де біріге кетіруге тырыша. Ол Әрдоғанның бұл сөзлерінің бұрчылы тудыруын білдіріп, Еуропада да 100 мінген қашақ түрік ішісі болуын ұнытмасқа керек, деп ескертті. İstanbul'nun Kumkapı məhəlləsində kübləb yaşayan ərmənlər şidillərdəgi ərmən diasporasına qarşılıq bildirəm. Türkiyədə yıllardan birlə bir nindi problemasız akça işləvlərin bildirgən ərmənlər illərinə kiri qaytırğa diləməvün əytəm. 12 yıldan birli ruxsatsız statuda işləvin bildirgən bir ərmən aylıq minimumda $600 akça işləyim. Üzilimdə bulsaydı $60 da işləy almayacağımını biləm. Biz premier etkən sözlərini işittik, həm müabik burçulu bildirə biz. Biz bir nində naşarlıq qılmadık, aların probleması Amerikadağı ərmən diasporası bilən bulurğa deyir, deyib əytəm. Түркияның Тайван білен қызметтәшілік талабы Қытайны ашуландырды. Түркия білен Тайван арасында қол қойарға планлаштырылған келішуге Пекин қаршылық білдірі. Тайванны өз елінің бөлінмәс бір үліші деп қабыл еткен Қытай хакимиеті, Түркия білен Тайван арасында түзілешек келішуге протест білдіріп, Анкараға кесету жіберді. Қытай Түркияның Пекин елшісі білен ilimtege kirib, birdem Kıtay siyasetin iske tüşürdü. Kıtay kilişu planın yanadan kararga şakırı. Kilişu imzalangan ışrakta Türkiye hava yolları Tayvanga turudan turu uçuşlar başlarga bulgan. Türkiye Tayvan devletin tanımağın illerinin de Tayvan bilen turudan turu uçuşlar uyuşturuğun bildirib, Tayvan bilen kilişuunun Kıtay siyasetine bir nindide koşu kilmevin alga süre.
Ozatlık radyosu.
Tertip yugildi.
Uvajat i ahranyat.
Uzimiz mi çilemiz?
Қандан қоздумала.
Біз тәулер алдында ультиматум қоя алмайла.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Готенен, май френд.
Узан шимбе күнне азатлык дулкындарында эфирга чыккан тапшыруда Уфада яшәүче шагыйр, бик күп популяр җырлар авторы Рамил Шурагыл белән әңгәмә яңгыраган иде. Бүгенге тапшыруда Рамил Шурагылның иҗат юлы һәм аның татар һәм башкорт халыкларының рухи берлеге турында фикерләре һәм Рамил Шурагыл сүзләренә язылган җырларын тыңлагыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Милләтләр үзеңне югалта башлады бит. Майхар жан исәп якынлаша, кем үзенең кем икәнен белеп тә җиткермей. Кай вакытта безнең глобализация, менә безнең Татарстанда берәктә тигезлек һәм интернационализм бик көчле куелган. Шул вакытта татар кешесе татар булып, башкорт кешесе башкорт булып калсын өчен, нинди дә булса җирдә дә милли рух һәм милли сәяси идея булырга тиеш. Мондый җырласагыз, язсагыз, бер төрле экстремизм яки 282-нче статья булмасмы?
Менің анды жырым бар, міне, туған тіл әлбетте біз налогтар төлеген дәулеті біз біздің ұқырға теш, біздің бұл конституция біз дағыда еткен көрініш. Хәм енді міне үсті Мәскеулер келген сайын бірсе-біріне сөйлеу, екіншісінде сөйлеу ол матур көрініш түгіл. Міне біздің шушы Россия бізді ол көп милләтлі дәулет, шушы Салават көпірі жайғыр көбік білен, шушы Россия бізді біздің көп милләтлі дәулет болуы білен матур. Хәм мен Шеп бир язды менин музыкасыра бар. Шит тилдерде тил ашыла. Ана тили унутулган. Туган халкым, газиз халкым, бүгүн чиңе нилер болгон. Шит миллетлер кушагында барасың бит халкым эрип, тилсиз калып барасың син. Илсиз кала көрмө бирок. Туган халкым, aziz xalqım, tilsiz, ilsiz qolma birük. Şit millətinin güzellərin yaqın күрә безнең ирләр, балалары şit телләрдә әни дип индәшәләр. Şit millətinin балаларын имзәләр хатын-кызлар. Без элекке халык түгел, нык үзгәргән безнең йөзләр. Туган халкым, газиз халкым, бүген сине булмый аңлап, кабриндә ярак бабаң ятадыр бит сине каргап. Мин менә шундый күренешкә дә тап булдым. Татар телен укыткан укытучылар үзләренең өйләрендә балалары белән рус телендә сөйләшәләр. Зур үрнәк итеп мин Швециядә яшәүче мин үземнең җиздәйне, җиздәй бер тәмәнә төркер соккан дигән егетебез бар, ул журналист, ул юрист, бик мәгърифәтле, бик мәгънәле кеше. Гүлҗәз Ятдинова белән алар тормыш кырдылар, аларның балалары бар, Илхан энекәшем. Шушы бәләкәй генә кичкенә малай 4-5 яшьлек, ул инде 3-4 телдә сөйләшә. Төркер абыйның әнисе татар кызы, әтисе төрек, ул төркчә дә татарча әйтә. Без менә шушы гаиләдә шушы миллилекне бергә тиешбез. Китаплар белән, җыр моңга мәхәббәт белән гаиләдән башланырга тиеш.
Нинди җырлар бар соңгы вакытта шушы милли рамберне сөйләдегез?
Мин Төркер сауыкканга һәм Казанда яшәүче үземнең бик якын абыем Талгат Шариповка язган минең абыем дигән җырым бар. Анда инде бөтен рәхмәтем әйтелгән. Менә тормышта да хуҗалар да безнең өчен абый, дуслар да, хезмәттәшләр дә абый була беләләр. Менә шушы безнең гореф гадәтләр безгә таянып, безгә ничектер юл бирәгә, киңәше белә булса да ярдәм итә беләләр.
Бүгенге менең ахырында шура алып үзе кем ул? Пирим өлкәсенәме түгелме дигән, һәм нинди милләттән дигән эшләсе килә.
Менә һәрвакыт Барда районындагы Шәүбән Шуканаев белән дә бутап куялар, чөнки безнең фамилияларыбыз охшаш. Бу абыйны беләм мин, без аның белән рухташбыз. Барда районының Сүзән авылында Шурагуловлар бар, алар минең 3 туган картатам була инде. Мин үзем Кырмыскалы районының Иске Окташ авылында туган егетмен, бик матур урын, таулар, Урал тауларының тормаклары. Менә Сим дигән җылганы беләбез, ул Чиләбе өлкәсеннән башлана. Шушы Сим белән Агыйдел куйган урында ул. Мине инде паспорт буенча Прибельскийдә туган, ул куйылтылган сөте белән данлыклы авыл Прибельский авылы, шикәре белән Төп тамырлар дигәннән минең төп тамырлар картаталарым, ахуннар, муллалар булганнар. Менә минең карт-картатамның 5 улы, 3 кызы булган. Шушы 5 улы да указлы мулла булганнар алар. Әтиемнең абыйсы Рәхмәтулла Шурагулов дигән кеше Мәскәүдә ул правительстволарда эшләп, үзбәк телендә Ведомости Верховный Совета дигән газетаның редакторы булган, Патрис Лумумба университетында гарәп теле өйрәткән. Әлеге көндә менә Булат абый ул МГУның химия факультетының хуҗасы булып эшләй, минең 2 туган абый. Без матур нәселнең матур балаларыбыз шушында урынны булыр, генофонд турында сөйләп китү, чөнки менә глобализация вакытында безнең улларыбыз, кызларыбыз, танышалар да, гашык балалар да тиз генә гаилә кылу ягын карайлар. Ә безнең бабаларыбыз менә шушы киңәшкә таянып, нәселне яхшырту хакында уйлап та кавышкан булганнар.
Башка милләтләрнең катышканда аны тыеп булмый, ләкин ул милләтләрдә ике милләтнең дә мәдәнияте теле тигез күтәрелгәндә һәм сакланганда гына гафу ителә торган әйбер дип ишеткәнем бар мин.
Әйе, әтием минең тарих фәннәре докторы иде, мәдәният өчен байтак эшләр эшләгән күренеш. Мин бәхетлемен, бәләкәй чактан ук әйбәт укытучылар мине эләктеләр.
Кайда укытучылар укытты?
Бу Башкортстанның Кырмыска районы Искешәре авылы. Нойла па Диваева әдәбият укытучысы булды. Менә шушы апа инде минең шигырьләремне җина газеталарында басып, газеталарга бер бәләкәй чактан ук мине күтәрде һәм менә рәхмәт аларга.
Менә шул вакытларда да хәзердә менә син инде милләт кеше, син татарма, башкортма дип бәйләнә башласа, бераз ачу киләдер инде ул синең дә еш кына аны алып килешмәдә хәзер аны паспортта да язмыйлар. Һәм дә менә ничек дип санады сезнең авылыгыз, сезнең нәселегез һәм үзен.
Ул безнең кемлек икән, ул мәсьәлә күтәрде.
Бәлки кешедә бер юлы барды кайбер гаиләдә яки канда.
Безнең Башкортстан татарларында ул нишәдер процент башкортлык та бар. Менә мин үземне инде татар егете дип считаем, мин шушы татар культурасында үстем. Андый икеләнү вакытлар бар инде. Менә мин шушы трибунадан файдаланып шунсын әйтергә теләйм. Бу татар галимнәренә дә, башкорт галимнәренә дә алар күп вакыт халыкларны дуслаштыру белән түгел, ә ниндидер уйдырмалы тарихлар, ни халыкны бер-берсенә каршы куйган моментларда юк түгел.
Таркалау, үз ягына таркалау.
Әйе, менә ул...
Әбит, аны син хәл итәсең. Әйе. Бәлки, син әйтмешегенә генә дә яшәргә телисеңдер әле.
Тарихка күз салсак, ике халыкның да канын югалтуга китерә. Мин инде менә моңдашым Роберт Тимербаев белән бик матур җыр язган идем татар башкорт халыклары хакында. Шоксык язмышларын теләмим мин. Мин сезгә гомергә туганнар. Әй татар, әй башкорт кардәшем, сез бит бер анадан туганнар. Һичбезне беркайчан аермас. Тауташлар, елғалар, урманнар, Кунакка йөрүгә, гомергә ишелмәс күперләр, юллар бар. Бергәләп сыясы ризыклар, бергәләп җырлышы җырлар бар. Караңгы төннәрдә урманда кешеләр югалта юлларын, шул чакта әҗелдән куткара аларны тик дуслык куллары. Вагыйдел елгасы кушыла мусулы шулманга иделгә. Сойыкмас дарьялар күннәшсен. Татарым, башкортым, гел бергә.
20-нче гасыр ахырында, 21-нче гасырның беренче дистәйлыгында татар һәм башкорт халыклары арасында иң популяр җырларның авторы, сүзләрен иҗат итүче шагыйрь Рамил Чырагылов безнең белән сөйләште.
Авыннарда дус кешеләр күп, авыннарда дус кешеләр күп, айлы килсә дәйрә. Dostlarına yalvarınan, can dostlarına yalvarınan, ayırır eşini dost kire. Hey, dört başım aklı isterlerim. Hey, göreyim giderim. Hey, beş ay var da, ömür var da, ölürler diye giderim. Babınlarda yattı şıray, babınlarda yattı şıray, dostlar işin uğrını var. Soğanmasın, istilmesin, soğanmasın, istilmesin, biz jıyası rızıklar. Babınlarımız kuğuller kır, babınlarımız kuğuller kır, gelir günlerime berek. Saide gönderilerde, saide gönderilerde, üstelerde tügere. Hey, yurt başım aklı üstelerde, hey, gerek gidere. Hey, kış hal var da, ömür var da, ürüler tüye tügere.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар башкорт дөньясы буйлап сәяхәтне дәвам итәбез һәм Шираттагы тукталыш Ижауның татар китапханәсе. Татар газет-журналлары һәм яңа китаплар белән таныштыручы бу матбугат йорты даими очрашулар һәм әдәби кичәләрдә уздырып тора. Шираттагы шундый чараларның берсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
Удмуртия башкаласы Ижауда 80-нче еллар азагында Жданов исемен йөрткән китапханәгә татар шагыйре Муса Җәлил исемен бирделәр. Әлеге китапханә Пушкин исемендәге китапханә белән бергә кушылгач, соңгысы татар китапханәсе дип атала иде. Татар китаплары, газета-журналлары саны тагын да артты. Мисал өчен, быел гына 20 дәнә матбугат басмасын яздырып алалар. Аларның 13-е татар телендә икән. Китапханә хезмәткәрләре укучыларны китаплар, газета-журналлар белән генә тәэмин итү белән шикләнми. Китапханәдә ай саен диярлек төрле әдәби кешеләр, җирле язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар оештырыла. Агымдагы елның беренче зур әдәби кичәсе татар шагыйре Муса Җәлилнең туган көненә багышланды. Ел саен шушындый кичәгә кешеләр күбрәк җыела. Быел хәтта аларны утыртырга урындыклар да җитмәде, дип уртаклашты китапханәче Диләрә Халиуллина.
Диләрә ханым, бу кичәләрдә кемнәр катнаша? Сез аларны ничек җәлеп итә аласыз? Әллә инде үзләре теләп киләләрме кешеләр?
Яңа ж газетасын белдереп бирәбез. Аннан укып килүчеләр дә бик күп. Менә бүген безгә килгәннәре конкрет чакырган кешеләр түгел күбесе. Үзләре укып, бер-берсеннән ишетеп безгә менә шулай киләләр. Бүген берсе килсә, киләсе килүдә үзен белән иптәш танышларын, туғандарын алып келе. Елдан ел көбейәбез, Аллаға шүкір. Елдан ел мен ашылай қызықсынушылар бик көп. Аллаһ шүкер.
Балдар бакчаларыннан, татар төркемнәреннән һәм татар сыныфларында укучы балалар мәктәпләрдән килделәр. Алар белән ишек әремтәдә торасыз мәдәни.
Алар белән аралашабыз, алар белән уздырабыз. Атнага бер бакча балалары киләләр. Алар белән татар телендә дә сөйләшәбез. Һәр бер сисәмсез дип әйтә белә, сол булыгыз дип әйтә белә. Шигырьләр укыйбыз, китаплар укыйбыз. Бәләкәйдән үк өйрәтмәсәң балаларны, олайгачтан кызыксындыру бик кыен булачак.
Кишәне китапханәчеләр Рәмзия Гизатуллина һәм Диләрә Халиуллина ике татар һәм рус телләрендә алып бардылар. Муса Җәлил иҗаты белән малайлар кызларны балалар бакчасында ук таныштыра башлыйлар икән. Бу хакта Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы тәрбиячесе Ләйсирә Йосыпова сөйләде.
Кичкенәдән аның шигырьләрен яратып, өйрәнеп үстем. Муса Җәлилнең шигырьләрен ничек итеп сәнгатьле сөйләргә өйрәтәләр иде укытучылар. Хәзер алар ничек өйрәткән, мин дә балаларга шулай ук өйрәтергә тырышам. Аның шул хәтле күп балалар өчен язылган шигырьләре, ул шул хәтле яратып язган табигать турында, кош-кортлар турында, этләр мәшәлләр турында. Менә балаларга шул шигырьләрне өйрәнү бик җиңел бирелә. Былтыр менә мин өйрәтә башлаганым шигырьләрне, быел яңадан кайтып, шул шигырьләрне искә төшерә башлагачтын да, балалар онытмаганнар әлеге шигырьләрне. Алар миңа шатнатып сөйләп бирделәр Муса Җәлилкен, аның нинди шигырьләре бар. Ә мин быел яңадан әле сәгать турында шигырен һәм аның җырын өйрәттем. Шул хәтлене ошады балаларга.
Китапханәгә дә балалар еш кына киләләр икән. 107-нче бакчадан Илнара бик җитез бу хакта әйтеп бирде.
Муса Җәлил библиотекасына кер киләбез. Безгә монда язучылар турында сөйлиләр. Абдулла Тукай, Абдулла Алиш, Муса Җәлилне беләбез. Аларның шигырьләрен, әкиятләрен өйрәнәбез. Кәк-кәк, алын урманда гөл кишкә карыз, ишетелә моңлы бер кышның тавышы. Кәк-күк, кәк-күк, ул ялгыз яши, шығармый бала, нашынлықтан яман сылаңа. Кәк-күк, кәк-күк.
107-нче бакчаның мөдире Бриллиант Абдрахманова китапхана хезмәткәрләренә шушындый кешеләр оештырулары өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Без сезгә шундый менә мотор кешә уздырганыгыз өчен сезгә рәхмәт әйтәсебез килә.
Сезгә бик зур рәхмәт. Тагын да сезнең белән шулай эшләргә язсын, сезгә зур уңышлар.
Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Татар мәгарифен үстерүгә китапханәләр зур өлеш кертсә, ана теленә мәхәббәт һәм гореф-гадәтләрне саклау теләге мәктәптә үк башланса гына алга таба үсеп китә ала. Самар укучысы Диләрә Сабирҗанова татар туйларын өйрәнеп бу эшен шәһәрнең районында тәкъдим иткән. Яш тикшерүче белән хәбәрчебез Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Диләрә, татар туй темасын район күләмендә яклау нәрсәсе белән аерылып тордысын мәктәп белән чагыштырганда?
Татар туй тематикасын киңәйтә төштем. Өстәмә китаплар укырга туры килде. Халык алдында чыгыш ясау, үзенә бер кичкенә генә спектакль. Махсус милли күлмәк тектердем. Яулыкны да чын татарча бәйләдем. Милли ризыкларны күбрәк пешереп алып бардым. Тагын бер аерма, тет зурайды, ә яклау вакыты әзәйде.
Менә хезмәтеңне яклаганда техник чаралар кулландыңмы соң?
Сабак, интерактив такта белән кулландым. Барлык сүрәтләр дә зурайтып күрсәтелде экранда. Никах мәҗлесләрендә төшерелгән фотолар халыкка көчле тәсир итте.
Менә бу тәсирлекнең кеше нәрсәдә син күрәсең инде?
Экранда бүгенге татарларның никах мәҗлесләре күрсәтелде. Яш егетләр түбәтәйдә, кәләшләр татарча яулык бәйләгәннәр, кунаклар да милли киемдә. Тыңлаучылар үзләрен татарларның туенда булгандай хис иттеләр.
Ә менә мәктәптәге тыңлаучылар белән райондагы тыңлаучыларның аермасы булдымы соң, кайда сөйләргә кызыграк ине?
Районга барлык мәктәпләрдән дә беренче, икенче урыннарны алган балалар килгән иде. Шуңа да аудитория әлбәттә акымырак булды.
Менә балалар үзләренең фәнни хезмәтләре итеп индирект тема сайлаганнар иде район ярышларына.
Быел җиңүнең 65 еллыгы. Шулай белән күбесе хәрби темага тукталганнар. Минем хезмәтем беренче урынга лайык булды. Һәм мин шәһәр беренчелегендә дә катнашам.
Син сыныпта бер татар баласы бармы? Әллә татарлар күбеме? Менә татар булган өчен генә кыйрсытуларны, төрттерүләрне ишетмисеңме балалар арасында?
Безнең сыныпта мин бердәнбер татар баласы. Тирлесе бар, ләкин мин үз татарым турында бик күп нәрсә беләм. Татарның өстенлеген аңлап яшим. Шуңа да теләсә кемгә, теләсә кайчан, акыллы җавап бирә алам. Бәлки шуңадыр минем белән көрәшмиләр дә.
Гөлра, син шәһәр баласы, татарча китаплар укыйсыңмы?
Китаплар да укыйм, гәҗитә, журналлар да укыйм. Ялкын, Салават күпере, Сабантуй, Татарстан яшьләре, Синбикә, Бердәмле Казан, Ислам Нур гәҗитәләрен, журналларын укыйм. Шулай ук Татарстан яңа гасыр тапшыруларын. Гәйләбез белән Корибыз. Интернет аша Азатлык радиосын тыңлайбыз.
Диләра Сабирҗанова татар туйлары турындагы фәнни тикшеренү өчен киләсе атнада Самар шәһәре күләмендә дә тәкъдим итәргә җыена.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org. Тиздән сәнгать әһелләре театр көнен билгеләп үтәчәк. Өлкән буын белән яшь буын артистларын да тамашачы хәзер тиз таный. Чөнки алар театрдан тыш киноларда төшә, күңел ачу чараларында катнаша. Шундый актив эшчәнлек алып баручы яшь артистларның берсе актер, режиссер, пародист Эмиль Талипов. Ул беренчеләрдән булып Татарстан президентына зур сәхнәдә пародия ясаган егет. Бүген Кызган табаның кунагы Эмиль белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Let's go!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмесез, хәерле тәүлек вакытлары, кызган табаны тыңлаучы егет-кызлар, абзый апалар. Март ахырларында безнең театр көне, шушы театр көне уңайыннан без Эмиль Талипов белән ниһаять очраштык. Эмиль Талипов ул Камал театрының артисты, пародист, режиссер. Яш татар режиссерлары фестивалендә дә катнашып, алдынгы урыннар алды. Һәм инде ул күптән түгел Салаватның юбилей концертында беренче президентыбыз Миңтимер Шәрифович Шәймиевка пародия ясады. Имел, мондай сорауны сиңа биргәннәре булгандыр инде, авыл яшьләре, район яшьләре, егет-кызлары була. Гомумән, кыскасы районнардан күбрәк артистлар. Ә синең Казаннан дип ишеттем.
Мин үзем Казан шәһәрендә туып үстем. Әти-әнием чыгышлары белән алар Мамадыш районыннан. Әти Яңа Кымазан авылыннан, әни Ташлык кыйрылы үсәле якларын беләсездер. Менә шунда Ташлык дигән бәләкәй генә авыл бар. Әнием чыгышы белән шуннан. Алар инде монда 82-83 елларда күчеп килгәннәр. Мин монда килгәч кенә туган бала.
Мәктәпне, гимназияны бетердең ләй Казанда?
147-нче мәктәпне бетердем. Ул Алек Биктау районының урта мәктәбе дип аталадыр инде. Средняя Кадышевская школа дип. Кадышева бистәсендә.
Кадышева бистәсендә тордың син, торасың?
Әйе, хәзерге вакытта да шундый эш.
Белемне татар телендә алдыңмы?
Белемне рус телендә алдым.
Ә ничек театрга кереп киттең?
Барсы да әтиемнән башланды дип уйлыйм. Әти минем татар филологиясын бетергән кеше.
Казан дәүләт университетының?
Казан дәүләт университетының ала булганның филологиясын.
Исем фамилиясын әйтеп китсәң?
Әтием Мансуров, бүгенге көндә укытучы булып эшли, шул мин укыган мәктәптә.
Әле дә эшли.
Әле дә эшли, гомер буе балалар тәрбияләүгә багышлаган. Мәктәп идән ерак түгел иде, бергә йөридер шунда ул алданрак та кирип китәләр. 11 класс шул әти янында узды. Минем әти бик матур җырлый, беренче шигырьләр, җырлар йөрәтүче шул әти булды инде. Әтидән күчкәндер дип уйлыйм.
Халык җырлары нинди репертуар?
Халык җырларында җырлый. Мин иң күп ишеткәнем Рөстәм Яхин романслары.
Һәм инде үзеңне дә җырлый дип әйттеләр.
Сәнгатькә кирип китүем шул инде беренче теләк һәрберебезнең
җырчы булырга теләге.
Җырчы булырга теләге. Иң беренче теләк җырчы булырга. Һәм әтием дә җырлагач ул мине үзе ул юлдан китмәгәч мине җырчы итеп күрергә теләде.
Ләкин
мин театр училищесына керергә дип чыгып киттек инде без әти белән көннәрдән бер көнне. Анда муздрама факультеты ачыла дип әйткәннәр. Шунда керермен, шунда укырмын, җырчы булу хыялы белән бардым.
Бу 2002 еллармы?
Бу 2001-2002 еллар. Шунда барып кергәч, теләң булса җырларсың да, биерсең дә диләр. Әйдә менә без сине актерский курска алыйк әле диләр. Бу вакытта Әмир Камалиев, Ядри һәм Ришат Хазиахметов. Шулай итеп, мин актер курсына эләктем, мин актерлык калкый башладым. Һәм бер дә үкенмим, чөнки теләсәм җырлыйм, теләсәм бием дигәндәй.
Теләсәм сөйлисең.
Теләсәм сөйлим, теләсәм уйныйм, теләсәм куям.
Пародия мәсьәләсенә килгәндә,
мәктәптә үк, мин инде мәктәптә укыганда ук, классташларыма качып кына үзебезнең укытучыларга пародиялар ясыйдырым. Кыяфәтен дә китереп, менә шулай башлады.
Мәктәптә
төрле вакытлар булды. Математика укытучысында күрсәтәдерим. Әлдвер абыйны, Әнвер Фатыхович Гарипов. Ул мине үпкәләмәс дип уйлыйм. Мин аларның барсында яратам, хөрмәт итәм, һәм барсы өчен дә аларга рәхмәт. Мен бүтін персонажларымны пародия шілеген артистқа шілемен мен. Кімге де болса, шілесем елар құрмет етем, құрмет білен кеде.
Күшті оқырышларығыз тұрмасын, сәртінеге мен Рафик Тазиддиновны шақырам. Қош олығыз! Мишер тұны мишер чеку. Рухайры ниш мадам сұлар. Так, давай, әсет мұнда бұн. Әсет мишетін рекілі қатын қызларын күрдірсін күтерімсін. Әсет. Давай. Так, сізге мене тұғым бір. Мишер қолып жүрі свети дәнегрей.
Хайвандардың да шылай ойнағаным бұлай.
Аңсы шыл көбірек театр бойынша енді е, хайван болып қаланып, кіші болып қаланып.
Әл енді хайван яқынсыз еға? Ойнағанда деймі соң дейді, тұрмыш бойынша.
Әтті бойын.
Әтті е. Туғырылығы білен мі?
Туғырылығы білен де. Мен ғымымен, әгер де әдем баласы болмасам, мен әтті болыр ем шекелді.
Азатлық радиосының яшлар тапшыруы.
Театрға кіріп кетсек, театр тұрмышына Елге Зайниев, Хаманда таған башқа яш артистлар білен бір дұлқынға кіртіп қоялар сені. Хәттеки ялғышқына әңгемеді де, шулар яшында Емилді деп язып қойғанлар еді. Алмаз Гараевлар бәлер 87 жылғылар әлашмасам. Сені де шул дұлқынға кіртіп қойғанлар еді. Не үшін шулай?
Шул дұлқында болмайша біз бірге оқыдық бейді. Училищені тамамлап бітірмеген едім әлі. Фарид Бекшентаев курс жия деген. Сөз ештім, хам күннерден бір күнне шулай деп, Әлескер Камал театрына барып кірдім. Хам Фарид Бекшентаев мені өзіне оқырға шақырды енді. Мен училищенің 4-ші курсын, университетінің 1-ші курсын бірге оқыдым. Хам мен оқырға кіргенде шул Ильгиз Зайниев, Ильнур Закиров, Раил Шамсуаров, Алмаз Гараев біз бірге оқырға кірдік. Олар менен 3 яшқа кішірек. Бір набор, бір студия болғаш, біз шул бүтінімізге де бір яш келіп, бүтінімізде бір тире енді біз.
Режиссерлік сәлетің шунда шылдым. Фарид Бекшентаев,
Фарид Бекшентаев е актерлық қынарың бар бетінде, айда режиссерлыққа оқып қара дейді. Шыннан башланды, әменім келгенді тілегім шол актерлық курсында оқойды. Ол мені шол режиссерлық қалды енді. Біздің совместный курсы. Бұл курс актерско-режиссерский еді. Бір яқтан экспериментальный еді ол. Әлі мандай курсларын болғаны ең еді. Актерлар, хәм режиссерлар, біз әр бір ішләрі бізді, өз бізің режиссер ішләрі бізді актерлар білен бірге ішлейдірек.
Бірінші спектакль ойнаған ненде болды сонды зұр?
Зұр сахнада бірінші тапқыр Қазан театр училищесінде оқығанда, бізді үшінші курста Ринат Айып, Туфан Миннулин бойынша дуслар жиылған жерде әсәрін сахнаға шығарған еді. Мен аны Яшлар театры сахнасында ойнадым Нұрислам образын.
Камалда?
Ғалиябаны Сулон Меркен, Ансада Туфан Миннулин бойынша спектакль, анда енді Исмағил. Біз ол уақытта студентлар хан барлық шеткіншілер ол біз бірге ойнадық ол спектакльді.
Соңғы күндерде нендей спектакльдерді ойнайсың қазір?
Қазір соңғы үшім Нилафрузге дұрт кеу спектакльді Исмағилдерді.
Кинолардан кіріп кетсек, кинолар тұрында сиерсек?
Кинода бірінші үшім бұл Рамиль Тухватулин шырды бұл фильмі Тилемма деген. Анда бірінші үшім болды мені.
Кім анда нендей ірі герой?
Ноэль есімлі герой, бик ғашық болушан бір жігіт, спортсмен. Ақырда енді шол ол қызын Индира ойнай. Хаманың персонажы да Индира. Ол шол қыз үшін янып кей бері, яны ярата бері. Ақырда енді ол қыз балаңа қарай, хамалар бірге қалылар. Міне шындай.
Мұнсы бәқітті болған, әміне Ирактағы яқты елдізін бет.
Ирактағы яқты елдізін.
Сеңа бейганда азапланырға тұра келді бұғай, шынки герой үшінде қатлаулы еді.
Бүтін қатлаулықлар шыл уақыт білен, уақыт табу қиын еді. Сиемкалар үшін, шынки күніміз бізнің ұмда башлана, сағат 10-нан ертенге, кешкі 10-ға қадыр, 11-ге қадыр, түні бойы деп дейтірге бола, күні бойы деп дейтірге бола біз театрда. Абылай персонаж үстінде әлінің. Мен өзімді андай ауырлықлар тоймадым, бескендер орын ішлегенде.
Лекен бит ол бай малайы, бүтін нәрсесі бар, кире, ақырдан нешіктір, ақылдан яза.
Балай болса да яқты көңілді ол. Асқар абай әйтмішлей, қалған яқларын білмейм, яқты кіші ол. Әгер де, мәселен, сен алынған сон екен материалға, әгер де сен қат-қат оқып, аны түпшініп, өзің үшін енде разбор ішлегенсің екен, бұсың үшін ауыр түгіл. Сахнаға шығырға да қорқытмай ол шақты, һәм съемочный площадкаға да. Ханар Искендер образы турында айтқанда, аның бүтін мағынасы һәр бір кішінің яратасы һәм яратыласы килә.
Ахыры бит белгісіздікте бітті. Нәфис әйтә, мен шундый белгісіздікте бітерге тілеймін ди. Ә сен ничек бітерге тілер идең?
Мен де Нәфисә белән килешәм шулай.
Белгісіздікте бітсен.
Шулай тәмамланса ие.
Халық бит синең белән калдырас килә Нәфисәне. Шыңа шундый җаваплар килде ме тәкъдимнәр, теләкләр?
Килде, ул интернетта да бик күп җибәрләр, нәрсә белән бетәсең, нишләп бергә калмыйсың сез дип. Нигә алай кызганыч бетә, дәвамын чырыгыз дип. Ләкин барсы да инде бу фильм эшләүчеләрдән, режиссерлардан тора.
Нәфисә белән уйнау кыен булмадым.
Йок, чөнки без бергә укыдық бит, без бер студия, һәм без беребезне хәзер сүз әйтмичә дә аңлыйбыз.
Сүз карашыннан.
Сүз карашыннан да аңлыйбыз.
күптән түгел әңгәмәңә укыдым. Әлегә режиссерлык эшеңне куеп торганың икән дип, әйткәнең сиянда куеп турдым дип. Бу нәрсәгә бәйле идеялар юкмы? Башкаш белән мәшгульме син?
Минем мие Аллага шөкер эштән бушаган юк. Шуңа күрә быел минем өчен бик катлаулы һәм уңышлы ел булды дип әйтәсем килә. Спектакльдә куйдым, фильмда да төшергә өлгердем, мие кичәләрдә катнашырга да өлгердем. Пародиялар белән дә концертларда да катнаштым. Шул ук вакытта параллельно бит спектакльләрдә дә уйнарга туры килде, репетицияга да. Алга таба киләсе сезонда мин нәрсәдә булса уйларым, менә нәрсәдә булса аларга туры килер. Берничә пьеса бар. Мин моны ташларга җыенмим, малай берсе. Шулай әлегә генә пауза.
Яңадан пародия турында сөйләшәсем килә. Ни өчен менә Җәсәр Салават Фатхетдиновның юбилей кичәсендә син инде зурлап шулай пародия ясарга булдың, әле инде ясаганың бар идеме моңа кадәр?
Театрның шундый бик әйбәт гадәтләре бар. Без хатын-кызларыбызны 8 март белән котлыйбыз, алар безне 23 февраль белән. Менә шул гадәтләр театрда үлмәсен, булсын иде һәрбер театрда да. Шуннан башланып китте бу капустниклардан беренче тапкыр мин ул президентка пародияны. Президент исеменнән үзебезнең гүзәл хатын-кызларыбызны театрда. Шуларны котладым. Шуннан соң Рамиль Тухватуллин тәкъдим итте, шул көнне киттем мин. Бу 7 март көнне ахырсы, шул көнне киттем мин. Депутатлар утыра торган ак йортыбызга, правительствога инде. Шунда Миниханов каршында президент булып чыгыш ясадым. Шуннан соң китте, тәкъдимнәр шалтырата башладылар.
Шушы бер герой аркасында.
Әйе, Шәймиев кашлаган пародия аркасында бизнесменнар шалтырата башлады, төрле ГАИ министры да, Рифкат Нургалиевич. Менә шуннан китте инде. Салават күреп алды, 1 апрель көнне без юмор кичәсе эшләдек.
Камалдамы?
1 апрельгә багышланган ие. Шуңайдан әйтеп китәсем килә, безнең 1 апрель көнне филармония концерт залында безнең концертыбыз булачак. Шулай 1 апрель бәйрәменә багышланган юмор кичәсе булачак.
Камал артистлар оештырамы?
Ие, сине дә көтәбез.
Яхшы.
Һәм менә шуннан башлап китте, шул концертка 1 апрель концертына былтыр Салават килгән, ул шунда күрде мине, һәм үзе белән әле Мәскәү гастрольләренә алып китте.
Син ничек сөйлисең соң аны?
Шулай булгач пародия, шулай булгач пародияны
Мәскәү бөтен рәвешләрен китереп, нинди сүзләр әйтеп.
Башта сүзләрдән генә башланган, аннан соң инде шул кашлар ябыштырып, бүрекләр киеп, пальтолар киеп.
Салават, молодец. Молодец. Тропты вам шубрен сатмыгачка, коронский. Стал потолок, кому он актив? А про Салават-то вообще говорить не стоит. Значит, куда ни сунься, везде он. Даже меня начал вытеснять с позиции. Раньше у нас в республике было 2 боя, а сейчас, слышали, наверное, 103. Я кашлявый. Ну и салон, конечно. 50 лет, это, конечно, все. 50 лет для мужчины – это подведение итогов. 50 лет – все, это лет, все.
Соңгы вакытта теге пародиялар күбрәк эшләргә туры килгәч, хәзер карый башладым инде. Әлегә алай карамый идем. Шуның чиктер үземнең хәтерем белән генә хәмәләрнең тавышлары бар, соңда теге колакта шыңлап торган шикелле мин аларны бик чиста ишетәм шикелле тыйлаһым. Ә булай карап эшләгәнем юк, шуннан башланып китте инде. Ну, аларның ключевой дип әйтәгенә фразалары бар һәрберсенең.
Тагын инде герайлар бармы сылтаган?
Хәзерге вакытта
Шәймиевтан
хәзерге вакытта эшлим алга таба. Безнең әле менә алла берсе Илгиз Зәйниев белән шундый бер хыял да бар, концерт эшләргә пародиялар концертына. Алга таба шундый план бар. Менә шунда алла берсе мин Рауил Шарафиевка хәзерге вакытта әзерлим пародия. Шагыйр Ркаил Зайдулла да, Илдар Хайруллин.
Кадерле хатын-кызларым бас. Шушы байрам хакында нәрсе дип айтасың килә? Бу бик якты байрам, һәм сезне шушы байрам белән шәм күңелдән котлыйсым килә. Бу башка сыймаслык байрам.
Тотып аласың үзенчә һәм
Хәлим абый Җәләлев, күп кенә җырчыларны, Айдар Галимов, Нәфкать Нигматуллин, Габделфәт Сафин.
Теләктә булар.
Теләктә булар барсы да иде. Мин инде үземә күрә наброскалар ясыйм үземә шундый. Эскиз шикле әйберләр. Әһәм әйтәм, аны эшләп була икән. Айдар Файзрахманов һәм башкалар башкалар.
Шулардан чыгып әйтик инде, татарда димәк әле пародия юк дәрәҗәсендәме? Хәтта ки дәүләт эшлекләрендә эшләүчеләр дә юк.
Минем дәүләт эшлекләрендә эшләгән кеше күргән
үземездә. Димәк, син бу ниша ашык булганга алдың инде, әллә инде үзеңә сәләт тоеп алдың?
Бу минем үземнән чыга, чөнки мин һәр вакытта әйтәм бит, шуңа күрә дә мәктәптә дә эшләргә туры килде дип. Мин аны тоям һәм ул миңа ниндидер бер канәгатьлек бирә. Мин аны бик җиңел эшлим шикелле. Җиңел кәсеп бит, рәхәт.
Күпмедер акчалар китерәме?
Күпмедер китерә, ие.
Чөнки бит инде әйтәләр, артистларның акчалары күп түгел аларның, алар инде рәсләмәчләр белән үзләрен тулландыралар.
Кая барасыз, яшәргә кирәк бит.
Сине кая хат менә татар дискотекларында, яшьләр шараларында да күрергә була.
Сирәк инде.
Сирәк булса да барасың сирәндә, ул инде кызыксынып бер дулкында булыйм әле яшьләр белән. Мин дә яшь егет бит дипме?
Ие, шуннан да мин күзәтер өчен, күбрәк күзәтер өчен, аралашыр өчен барам.
Нәтиҗәсе менә шул яшьләрдән театр өлкәсен алдык, шоу бизнесында. Менә татар яшьләре активме, кызыксынамы, шөгыльләнәләрме?
Аллаһа шөкер, хәзерге вакытта яшьләр күбрәк кызыксына башлады. Хәзер шунсыз сөендерә мине, менә үзебезнең телне белә хәзер яшьләр. Элек бик сирәк күренеш иде бу, хәзер инде рәхәтләнеп транспортта да, кибетте дә, кая гына барма, рәхәтләнеп үз телләрендә ялмыйча бер төркем яшьләр сөйләшеп торган күзәтергә мөмкин. Һәм бик күп театрга йөри башлаулар яшьләр, кызыксыналар. Төрлесе бардыр инде. Ләкин миңа калса, бу якта бездә үсеш бар. Үз телен белү бу безнең өчен бик кадерле һәм кыйммәтле әйбер. Сакларга кирәк, горурланырга кирәк моның белән.
Ә менә шушы язда театр көннәре алдыннан нинди теләкләр теләдегең соң безнең тыңлаучыларга, егет-кызларга?
Барыгызга да язгы күтәренке кәйеф. Көнегезне елмаюдан башлагыз, үз-үзегезгә карап, күзгә бер елмаеп җибәрсәгез, көнегез бик матур үтәр. Һәм исән-сау булыгыз, бер-берегезне саклагыз.
Бик зур рәхмәт, Эмил. Эмил Талипов, Камал театрының яшь артисты, режиссер, пародист. Без әле тагын очрашырбыз дип ышанып калам, Эмил.
Алла бирсә.
Алла бирсә. Исән-сау.
Рәхмәт, бик зур.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе бу атнада Европада иде. Брюссельдә Европа парламентында очрашулардан соң ул Германияның Кёльн шәһәрендә төрек җәмгыятендә кунак булды. Бу айдан хәбәрчебез Европа илләрендә яшәүче кырым татарларның тормышы һәм милли эшчәнлегенә күзәтү тәкъдим итә. Төрки һәм фарсы дөньясы Нәүрүз бәйрәмен билгеләгәндә азатлык дулкыннарында сезгә кырым татарларының борынгы Нәүрүз котлауларын тәкъдим итәбез. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Майдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйнларыны Прага шөрінден алып бара. Сізнің диқатымызға Түркиядекі қырым татарларының фаалиетлер аққында мақсус ешіттіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайы еті.
Қырым татар милли мәжлісі рейсі Мұстафа Абдул-Джемил Қырым оғлы ве Қырым яшлық комитесінің рейсі Абдураман Игіз бу афта Аурупа сеперінде еді. Милли мәжліс рейсі 16 мартта Киевден Брюкселге келді. Оны Брюксел авалында Аурупа Қырым татар жемиеті рейсі Рафет Қаранлық мәжлісін Аурупа данышманы ве Аурупа Қырым татар жемиетінің башқан ярдымжысы Ахмет Өзай ве диер түрклер қаршыладылар. Қырым татар милли мәжлісі рейсі Мұстафа Абдул-Джемил Қырым оғлы 17 мартта Аурупа парламентатында айры бір залда Аурупа парламентасындағы чешітті депутатлар ве узманларынан бір араға келді. Милли мәжлис рейсі Украина президентлік сайлауларының нәтижелері ве бұның Қырым татарларына тәсірлерін ве Қырым татарларының проблемаларын ве талапларын Аурупа парламентасының азаларына ве узманларға аңлатты. Бу топлашу, Аурупа парламентасындағы бу топлашу 3 саат бойынша дәвам етті. Бу топлашуны Қырым татар милли мәжлисі рейсінің Аурупа парламентасының чешіт азаларының бір араға келмесі топлашуын Бірлешмиш Милеттерде темсіл етілмеген Қалқлар Тешкілаты УНПО тешкіл етті. Бу топлашуын спонсорлығын Литвалы белі академик ве инсан ақлары қорчалавчысы, айны вақытта Аурупа парламентасының азасы ве бу парламентода инсан ақлары комитесінің azası Leonidas Donskis sponsorluk yaptı. Ayrıca Birleşmiş Milletler'de temsil edilmeyen Haklar Teşkilatı UNPO'nun Genel Sekreteri Marino Bustashin, Avrupa Parlamentosu azası ve Ukrayna Avrupa Birliği Parlamenterler Arası İşbirliği Komitesi'nin Başkanı, Reisi ve Ukrayna'da saylavlar gözlegen, takip etken delegasyonun Reisi Pavel Robert Koval ve yine Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Komitesi'nin azası Heidi Hautala'nın da bu toplantıdaydı. Ayrıca Avrupa Parlamentosu'ndan çeşitli delegasyonlar, milletvekilleri ve uzmanlar da Kırım Tatar Milli Meclisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun çıkışların ve onun dinleyicilerin belgen suallerindeki cevapların merakla dinlediler. 17 Mart'ta Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndaki bu toplantıda Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Avrupa Birliği'ne aza olan memleketlerinin vekillerine müracaat ederek Ukrayna'nın Kırım Tatarların ak hukukların tevliğe doğrultan kanunlarını kabul etmesine tesir etmeye çağırdı. Bununla birlikte Kırım'da Kırım Tatarların toplu yaşayan yerde onlarla mektepler ve mekteplerge bala müesseseleri kurmak, humanitar kadrar hazırlayan esas ocak sayılan Kırım Mühendislik Pedagogya Üniversitesi'nin, Akmescid'deki Üniversitesi'nin maddi, tekniki ve ilmi tetkikat bazasını pekitmeye yardım vermek, Orta Asırlar Kırım Tatar medeniyetine ait tekrarlanmaz tarihi ve mimari abidelerini tamirlemek, Kırım Tatar dilinde yayınlanan elektron ve basma kütlevi informasyon vasıtalarından inkişaf etmesine yardımlaşmak, Kırım'a avdet olan Kırım Tatarlar arasında küçük ve orta biznesini inkişaf ettirmeye yardımlaşmak, isteğine karşı surette hala daha sürgünlük yerlerinde yaşamaya mecbur olan 100 binden ziyade Kırım Tatarlarını vatanga kaytarı mekanizmasını sadeleştirmektir de Kırım Tatar problemalarını özetledi. Milli Meclis Reisi daha son çeşitli gazetacılarında suallerin cevaplandırdı. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Yaşlık Teşkilatı Reisi Abdurrahman İngiz, Brüksel'deki bu toplantılardan son Batı Avrupa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Rafet Karanlık ve onun yardımcısı ve aynı zamanda Milli Meclis'in Avrupa Danışmanı Ahmet Özay ve diğer delegasyonla beraber onların hazırladığı programa boyunca Germanya'nın Köln şehrine geçtiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Köln şehrinde Kırım Batı Avrupa Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşkilatlandırganı çeşit toplantılara iştirak etti, çeşit ziyaretler yaptı, çeşit kabuller geçirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 18 Mart akşamı da Köln şehrinde Türkiye Konsolosluğu Türk Kültür Merkezi'nde Köln şehrinde yaşayan talebelerinin, Türk vatandaşları ve Kırım Tatarlarından bir araya geldiler. Milli Meclis Reisi Kırımoğlu ve Kırım Yaşlık Teşkilatı Reisi Abdurrahman İngiz onlara Kırım'daki sonku vaziyet, Kırım Tatarların problemlerini anlattılar, belirgin suallerini cevaplandırdılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Yaşlık Teşkilatı Reisi Abdurrahman İngiz, Batı Avrupa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Rafet Karanlık ve onun yardımcısı, aynı vakitte Milli Meclis'in Avrupa Danışmanı belli jurnalist Ahmet Özay'ın ve arkadaşların hazırlığını programa boyunca Almanya'da ve Nederland'da, Hollanda'da çeşit görüşmeler yekunlegenden son bu hafta sonu Kırım'a kaytması planlaştırıla. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı yolbaşçılığındaki Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi bu hafta sonu 20 Mart akşamı Ankara'da büyük bir Kırım Gecesi tertiplemeye hazırlana. Kırım'dan sanatçıların da iştirak edeceği ve 1000'e yakın davetlinin katılması beklenilgen bu akşamla alakalı kendi informasyonu haftaya eşittiririz.
Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Kadimi adetlerimizden, ananelerimizden olan, umum Türk dünyası boyunca bütün Türk halklarında kayırlanan, yanı senenin başlangıcı kabul edilgen 21 Mart Navrez Bayramınız hayırlı olsun. Мына Түркиядагы кырым татарлардан Навриз менен алакалуу баазы бир шейлерди саклап калганнар. Анам Үлфәт Каратай 1931 сенесинде Анкаранын бир кырым татар көйүндө доогду. Онун ана тарафы да баба тарафы да Бакчасарайдан 100 асыр эвели Түркия көчөтмөк мажбуриятында калганнар. Анам битасы, картисы Фатмадан баазы бир Навриз жырлары, Навриз маанилери саклап калган акылында анам буларны сиз радио динейчилерибиз үчүн багышлады.
Навриз келди, көрүңүз, көрүмлүгүн бериңиз. Үч көрмөктөн өлүңүз, Навризим мубарак. Кум кумагар, кумагар, кум үстүнөн суу агар. Бир марама ким тагар, эза Навризим мубарак. Үйүн артында атлар куйругун тигип отлар, жумурта бермеген картлар жумуртадай шатлар. Sonra bir tane tabar edin ya. Yaz girdi yaban tıkılır yerge sabah şıkar şölge şölge şoban ezan navrezim mübarek. O kadar.
Anne sen bunu kimden duygan edin?
Kartiyimden. Kartiyim kayda duygan kırımdan. Kırımdan koşup gelin kartiyim anlatkar edin bizge. Biz navrezim bulay deyip kutlar edik deyip. Olay deyip kutlayak edin ya cürekenler ezan aytıp. Бермегендерге да иште юмурта бермеген картлар юмуртадай шатлар деп кайта келдир. Башыш берекендер, анда топларым эйлен экен иште не алсалар да, не берселер да. Ол айтып эйлен экендер, ол айтып ой айткан еди. Мен айтса айтса бизге дередик деп ошо мен ой айткан еди. Үйдө артында атлар куйругун өрт, куйругун тигип отлар юмурта бермеген картлар юмуртадай шатлар деп кайта деп.
Картиин кырымын каерден келгендер?
Бакчасарай.
Аннатады Бакчасарайда.
Не билим о кадарлыгын ким сурай эди экен ооза бар аннатат иште.
Шатырдап.
Корумдан аман кырымдан көшүп турган вактында Шатыртаудан Шатыртау бар экен. Шатыртауга келгенде орман ошодур да кырым жойтула экен арада аркаларына карап кайда турдум, кайда калдым, шекерим, шатыртауга келип келгенмин, дейми? Шатыртауда көргөнүм дейм, бишиди унуттум да шуну, ондон бар иште. Шатыртауда деп аркаларына карап жылай экендер, ондон соң көш экендер буяка иште, улантип көчүп келе экендер, о кадар болот.
Мына анам Үлфәт Каратайын битасы Фатмадан эшиткени кырымдагы Навриз адеттери ве Навриз менен алакалуу маанилер булар. Ве бирде чатыртауну эч бир вакыт унутмаганнар, чүнкү кырымдан айрыла экенде чатыртауга карап аглаганнар.
Сиз Истанбулдан журналист Зафер Каратай тарафынан азырланган Түркиядагы кырым татарларынын палеттери акында махсус эшитүүнү тыңдадыңыз. Жайынларыбызды Мейдан радиосунун далгасында эр жума эртеси күнү акшам саат 21:00 тыңдай билесиңиз. Азатлык радиосунун Казан татар тилиндеги эр күнлүк жайынларын сиз кыска далгаларда ве айны заманда интернетте www.azatlyk.org адреси боюнча тыңдай билесиңиз.
Тапшыруубуз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкны көн сайын Казан вакыты белән кичке 7-дә, кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә бар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Исән сау булыгыз.